Hvor tid lov har vi inn når det vinterferie, men du ikke har vinterferie?
Etter ti.
Oh, ja, det hver dag. Og så det også ikke
Her har ikke jeg på det. Her har
ikke jeg. Du setter i gang med
Den norske staten bruker 2000 milliarder kroner hvert år og har 10 ganger så mye i banken. Hva skal vi bruke de pengene på? Skal vi bruke de på kjedelige ting som eldre og syke?
Ja.
Eller skal vi bruke de på skøyne, artige ting som OL og teater?
Ja! Ja!
Nei og etter nei.
På eventuelt litt jagland, sykdom og alternativ mediet, kanskje litt tristesse i Ukraina og Golden Globe Tourette.
Bafta Tourette.
BAFTA Tourette.
Det er så jeg elsker deg å snakke om.
Det var ikke Golden Globe, det var BAFTA.
Var det BAFTA det var?
BAFTA.
Å oh, ja.
Okay. Der var det en med Tourette.
Akkurat. Men kom tilbake til det.
Tenk hvis en av oss hadde hatt Tourette.
Jeg har blitt beskyldt for dette nylig.
Jeg har nok å streame.
Jeg har blitt beskyldt for å ha Tourette nylig.
Eller, ja, du har det.
Blir du anklaget for det, eller blir du...
Ja, det er jo en egen, det må vi jo også diskutere.
Ja. Ja. Er du sårbar gruppe og fortjener sympati, eller er du et rauhål som fortjener kjeft?
Ja, og egentlig er det
Mest det siste, ja. Vil jeg si.
Du må bruke Touretten for å dekke over.
Ja. For min del er det nok mest det siste. Jeg ble beskyldt, eller beæret med betegnelsen å ha journalistisk Tourette.
Og du som sier dette er altså Leif Tore Linde. Ja. Kommentator i Stavanger Aftenblad.
Ja.
Og jeg presenterer oss snart.
Ja. Vi skal presentere oss snart.
Er det den episoden?
Ja, det er den episoden. Fordi at det er stadig nye folk.
Nei, det er det ikke, hvis vi skal være helt ærlig. Det er det ikke.
Er det det?
Jo, visst.
Nei, er det det?
Må, folk må jo vite hva de hører på hvis de skrur på dette.
Ja, men er det ikke noen som
det er trukket til? Det er noen nye, vet du.
Tror du det?
Ja.
Så ikke aner hva de nå har kommet
inn på. Jeg snakket med en så sent som for noen dager siden, så akkurat hadde begynt å høre på.
Hun var nye.
Hun var nye.
Hjertelig velkommen, du nye person.
Ja, hei, hei.
Nå skal du bli presentert og interessert for oss.
Han sa det. MJ Vei på Gjersk, det er det også Jan Sahl, kommentator i Stavanger Aftenblad, han også.
Ja, kall den jobben, da kall den.
Og den som kommer disse, disse Emmy-anklagene, det var politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Birkvold.
Det er i hvert fall ikke en jobb.
Mm. Nei, det er en jobb-ish.
Og når vi først er inne på det
med... Det er en titel.
Det er en titel i hvert fall, det er jo ikke tvil om.
Nei.
Har du titel, har du sak?
Ja.
Og når vi først er inne på det å ha en jobb, egentlig ikke ha en jobb, men allikevel føler som om det er tre jobber, selv om ingen av de egentlig er en jobb. Litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt.
Jeg klarte ikke å føle med, men jeg kjente jeg ble fornærmet.
Det var en fornærmelse inni der en plass. Ja.
Ved Universitetet i Stavanger, tidligere kjent som Høgskolen i Stavanger.
Ja, DH.
DH. Ja.
Høgskolesenteret, Rogaland.
Professor på DH.
Kan du snakke om DH-band? Er det en egen kjent?
Ja, det var sluttet av 90-tallet, tankfødsel,
postkjørbygger, en sånn drit.
Var det vi som snakket om dette?
Ja, vi snakket
om
det. Er du i tillegg til Tourettes utviklet afasi?
Jeg har ikke afasi, men jeg har en slags amnesi, ja.
Hva er afasi igjen?
Afasi er at du ikke kan har ikke ord.
Hva er det nå?
Ja,
har... det har du jo.
Ish.
Ish.
Ja. Men det henger ikke sammen med amnesti.
Amnesti. Nei.
Du kan få amnesti hvis du har amnesi.
Ja. Hvis du da har amnesi, det skal
vi. Og jeg tipper at vi kommer til å få en slags nominasjon til Golden Globe.
Ja, det er
alt tydelig på det. For tidens ryddigaste åpning.
Golden Globe var vel...
Nå har jeg i hvert fall ingen apati.
Det var jo faktisk podcast som fikk pris der i år, og det var jo den der Good Hang med Amy Poehler.
Aha.
Har dere hørt den?
Nei.
Ja, ganske gøy.
Gøy
Amy Poehler høres ut som hennes pornonavn.
Nei, det er hennes, ikke hennes, det er hennes ekte navn.
Oh, ja.
Det tror jeg den nominasjonen vår røyk.
Det røyk den. Ja,
den gjorde det.
Mm. Og
jeg
slutta
i podcasten.
Selvfølgelig.
Men du begynte jo med å si at vi skulle snakke om penger.
Ja, jeg begynte å si at vi skulle snakke om penger.
Og det var veldig sånn...
Du ser for ting på rett bord.
Ja, men vi kan jo ikke bare sitte her og jasse om apati og afasi.
Nei.
Det er derfor nye gamle folk hører på oss.
Ja. Ja.
De siste par ukene så har jo jeg hatt et nytt sånn lavpunkt når det gjelder dette med produktivitet og lignende, fordi at det har blitt arrangert OL.
Ja.
Og på OLs siste dag så startet det som alltid startet, nemlig en diskusjon om at hei, burde ikke vi hatt dette i Norge? Vi har vunnet alle medaljene. Med Jan, vet hvor mange medaljer vi har hatt har fått i rekkefølge. Jan, hvor mange medaljer fikk Norge i dette OL?
41, fordelt på 18 gull, 12 sølv og 11 bronsemedaljer.
Imponerende.
Imponerende.
Hvordan vet du det?
Fordi hver tirsdag er jeg med på en quiz på Martinique, og når jeg så deg i resultatlisten, tenkte jeg, dette kommer til å bli et quizspørsmål. Hva var første spørsmål på quizen i går?
Det var det.
Hvor mange medaljer fikk Norge, og hvordan var de fordelt på valørene?
Mm. Mm. Så jeg også prøver hele tiden å pugge boktitler, så jeg tror jeg kommer i quizen.
Men snart... dette med OL.
Dette med OL.
Ja, ok, beklager. Ja,
det veldig on point i dag.
Ja.
Det er...
jeg tror, Harald, vil du gå, eller vil
nei,
du hjem?
Nei, ikke gå, men jeg vil at, at denne aktualitetspodcasten skal snakke om aktualiteter, og ikke bare afasi.
Herregud, quizen var i går, det går ikke an å bli mer aktuelt, og, nei, og OL slutter rett her om
dagen. Nå må dere høre etter. På OLs siste dag så satt jeg selvfølgelig sånn som alle andre og så på det var hockeyfinale og det var alt mulig. Mm. Og da begynte jeg å tenke på dette om ikke Norge burde ha, for jeg mener Norge har et litt sånn, med litt sånn nyvikinger på noen fronter, nemlig at vi fyger ut, og så høster vi, tar med oss metallet, og så reiser vi hjem igjen. Mm. Det gjør vi i OL. Det er lenge siden vi har arrangert i 1994, og så hadde vi i 52.
Ikke lenge nok, si.
Nei, mener noen. Mm. Og så er vi, med en gang OL kommer, så er det mye sånn, ja, det skal komme ikke til å se på noe kombinert og sånt, jeg, så sitter hele Norge og ser på dette.
Nei, men det gjør det, er det sant?
Ja, blir en enorm...
Er det sant? Jeg vet at du sitter og ser på kombinert mixed-stafett og skeleton og sånt, men gjør folk det?
Ja. Altså, jeg hørte jo når jeg så på
sier du bare liksom.
Når jeg så på kunstløp, så sa de at når han Ilja holdt på den der banen. Så den, da var det 1,8 millioner
milliarder.
Som så på.
Milliarder?
Nei, i Norge.
1,8 millioner nordmenn så på han amerikaneren som gikk på kunstløp?
Ja. Det var kjempemange som så på kunstløp. Og kunstløp ble jo bare mer og mer populært utover i OL, så jeg vet ikke hva tall mente på, men det er et ekte tall.
Jeg tror vi kan være enige om at det er populært. Litt sånn som
Beatles. 1,8 millioner sånn, er ganske mange. Ja,
litt sånn som Beatles. Det kan være hvor populært de lærde strides, men det er populært. Geir var at jeg begynte å tenke tilbake til det, husker dere det lykkelige og optimistiske 90-tallet?
Nei.
En gang sånn...
Jeg husker det glimtvis 90-tallet.
Du har vel ikke det sterkeste...
Nei, det er ikke det sterkeste kognitive perioden min.
Jeg hadde en veldig sterk kognitiv periode da, og på en eller annen gang på 90-tallet så vet jeg
at
jeg...
Du var sånn ca. 11 år da.
Jo, nei, jeg var sånn 16, 17, 18. Dette var på slutten av 90-tallet. Det var første gang... Det var første
gang... Han var
bare
barn.
Nei, er det ikke noe?
På mange måter er han det.
Jeg var i ferd med å bli en voksen.
Ok,
et eldre barn.
Ja. Du får en
kreis. Ta oss tilbake til 90-tallet nå.
Det var... jeg husker at da begynte jeg å lese om sånne teorier om hva det var som knyttet verden i sammen.
På 90-tallet?
På 90-tallet, ja. Hva var det, for dette begynte med et sånt skoleprosjekt der vi skulle skrive om bakgrunnen for FN og sånt. Mm-hmm. Hvorfor startet man det? Og så begynte jeg å lese sånne teorier om at måten å forhindre at nasjoner går til krig mot hverandre, det kan du gjøre på veldig mange måter. Det handler om å ha sånne organer som for eksempel FN. Det handler også om handel, altså at statens handel med hverandre har vanskeligere på å gå til krig mot hverandre. Mm. Og så er det siste elementet som handler om sånne idrettsting og lignende, nemlig at du har sånne store arenaer der hele verden kommer sammen i fredelig kappestrid, og noen mente til og med det var de gamle grekerne, at der møttes de en gang i året for å slåss, for at de ikke skulle slåss resten av året. Mm. Og det er jo en vakker tanke.
Jeg synes det er veldig flott at vi nå er kommet til at denne podcasten har blitt et uttrykk for ting du lærte når du skulle se oppgave på ungdomsskolen på Hammersåk.
Ja. Jo, men det er jo selvfølgelig viktig, fordi at det er jo, altså, jeg vet ikke hvor du skal hen helt ennå, men for fortsett så skal jeg...
Ja, det er allerede viktig.
Ja.
Poenget er at en ting sånn som OL kan potensielt handle om noe litt større enn kombinert mixed stafett, selv om det er det største som skjer der. Og så begynte jeg å tenke på liksom, hva slags land Norge er i disse sammenhengene. Og vi, altså verdens rikeste land, og vi skal være sånn som bare møter opp når andre land arrangerer ting og vinner ting, og så reiser vi hjem igjen. Hvorfor i hele verden skal ikke Norge være med å arrangere for eksempel OL hvis vi mener at det er viktig?
Allerede for mer enn 1000 år siden så dro nordmenn ut for å hente gull og sølv, og kanskje litt bronsorg, for alt jeg vet, i utlandet, og tar det med seg hjem. Dette er norsk kultur.
Ja, det er det. Det er dette som, dette som er nasjonalstaten.
Ja. Men litt ut på 1000-tallet, så var det jo et, jeg vet ikke om det var et møte, eller hva det var, men da skjedde det jo en viss endring, og liksom de siste 1000 år har vi funnet ut at kanskje ikke dette var helt måten å gjøre det på. Men det store spørsmålet er jo, skal vi skal vi være med i for eksempel vinter-OL, men toe hendene våre hver gang, og vaske de rene, hver gang noen spør hvem har lyst til å være med, arrangere? Skal Norge være sånn et land som bare kommer, blir innbytt, altså kommer på fest, men aldri innbyr seg?
Ja, men det er jo litt sånn, altså OL er jo best egnet å arrangere i diktaturer.
Ja.
Sånn som Italia.
USA og Frankrike.
Italia og sånne diktaturer. Ja. Der du ikke har noe demokrati, og der du har en eneverdig veldig hersker som bestemmer alt. Mm. USA, for eksempel.
Ja.
Fordi at da kan de liksom ta sånne beslutninger om å bruke masse penger på all slags tøys, uten at det går sånn demokrati og tvil og tro og sånne greier, og sykehjem, plasser, og skoler, biblioteker. Trenger ikke bry seg om sånt. Men i Norge så trenger vi bry oss om sånt. Og det er vel kanskje det som gjør at folk blir litt sånn, ja, skal vi bruke så mange milliarder kroner på å arrangere en idrettsjippo som varer i 14 dager?
16.
Når vi kunne brukt det på all slags nyttige ting.
Disse gamle.
Etter, ikke bare de gamle.
Etter å ha blitt veldig interessert i OL, så synes jeg definitivt vi skal arrangere. Men jeg har jo inntrykk av at dette OL var et forsøk på å gjøre det litt rimeligere og tenke litt bærekraftig. Og du så jo det allerede på... For jeg innser jo nå at jeg så det jo helt fra begynnelsen, for jeg så jo til og med denne åpningssammen igjen.
Gjorde du
det? Ja, og da var det jo liksom... Det var jo ikke noe sånn voldsomme... De gikk jo bare ned over en gata.
Ja.
I kortina der. Så det var jo ikke noe sånn, så ikke ut som de hadde investert så sykt mye i det. Og det er jo disse her stadionene som de liksom, ja, bare har liksom pakket sammen for å... Så det jeg tenker, hvis at det er med den presidensen som Italia har satt nå, så blir du kanskje litt lettere for andre.
Kort faktaopplysning. Ja. OL i Italia var beregnet til å koste rundt sånn 40-45 milliarder, endte på rett i underkant av 60. Bare sånn at 60 milliarder. Det vet vi.
Ja, vi bør helt åpenbart ikke arrangere OL i Norge. Det er en kjempe dårlig idé. Det som mangler i din ungdomsskolegjennomgang av forskjellige ting som har skjedd i Norge og i verden de siste tusen år eller et annet. Det er jo ikke sånn at Norge ikke har tatt ansvar og gjort noe annet enn å bare møte opp og hente hjem ting. Vi har jo altså arrangert to OL. 52 i Oslo og 94 på Lillehammer. Mm. Det var jo også en for veldig få år siden egentlig en voldsom diskusjon om å melde seg på igjen, og det endte opp til slutt med at det ble stoppet av at staten ikke ville garantere for det. Og da var det voldsomme i god norsk ånd lokaliseringsdiskusjon mellom Tromsø og Oslo, eller
det sentrale Østlandet.
Og nå satt det jo denne vegen allerede folk fra det sentrale Østlandsområdet i sånn Dagsnytt 18-studio og snakket om at ja, vi må jo se på hvor det finnes muligheter, og da er det altså Østlandet da igjen. Men det som jo er, altså, jeg er egentlig for at vi skal være med og arrangere og lage til ting som er sparsom og ro og kjekt, at hvis det bare er, og disse eldre, og disse eldre, ja. Hva med disse ungene som sulter, og ikke lærer, skriver baklengs, alt det, at det er et problem.
Det er jo helt krise.
Ja, det er et problem. Men det som er, og Norge er verdens rikeste land, vi har jo grassat med penger, det står på en måte ikke på det, men det er veldig vanskelig å kombinere sånne enorme løft som 60 milliarder for eksempel til et OL, med det som er hele mantra i norsk politikk for tida. At det må prioriteres mye hardere, at det er forsvar, og det er helse og omsorg og perspektivmeldinger og justissektoren. Men hvis vi bare gjør det, så får vi ikke gjort noen ting annet. Derfor må du jo være litt smart med hva det er du prioriterer, og da mener jeg det er en veldig dårlig prioritering å si at du skal svi av 60 milliarder på noe som var i 16 dager, som er sånn absolutt sånn topp elite greier, om du bygger det gjenbruk eller hva du måtte gjøre for noe. Du bør heller bruke penger på idrett som involverer langt flere over langt mer tid, og kombinere det for eksempel med å kunne bygge et teater som da vil koste staten 1,7 milliarder hvis de bidrar med det som Stavanger kommune vil. Da får du bygd flere teater, du får gjort noe som omfatter mange flere, og du får litt mindre litebreg. Et innspill til hvem som bør arrangere OL. Sverige har aldri arrangert OL. De ligger rett på siden av Norge. Det er masse snø.
De har hatt sommer-OL.
De vant alt, ja. De vant alt av sånn kvinnelige langrenn, som det jo knapt er noen som kommer til å holde på med lenger. Mm. Sverige, vær så god.
Sverige, ja. Ja, altså det i hvert fall... Ja,
det er det norskeste jeg har hørt.
Jeg også synes
det er dårlig. Vi skal ha OL. Sverige skal ha.
Ja. Jeg synes også det er en dårlig idé å arrangere OL. Men hvis du først skal gjøre det, så må du for Guds skyld i hvert fall ikke gjøre det i Nord-Norge. Fordi at der må jo alt bygges på ny. Hvis det blir arrangert på en måte i, say, Oslo, Lillehammer området, så er det jo en masse anlegg du kan bruke om igjen. Mm. For det å bygge et helt nytt, for eksempel sånn Bob og Ake anlegg, det er altså så monstrøst dyrt. Men jeg har jo forstått sånn, fordi at du har fortalt meg, Glaug Tore, at det går faktisk an å reise til Lillehammer og kjøre Bob på privaten.
Fordi noen ganger når folk snakker om dette, sier at du har for eksempel en fra Jæren som snakker om dette, som egentlig bare vil bygge masse teater i hver minste kommune, fordi at, åh, det er så stille. Åh, Shakespeare, det er så kult, men i det skal jeg skjønne noe av.
Er det Jan?
Nei, det kan være mange.
Jeg argumenterte jo voldsomt for breddidretten i mitt innlegg.
Men noen ganger så høres det ut som at du skal ta 60 milliarder og så sette fyr på det, og det er jo ikke det du gjør i
forbindelse. Du skal brenne det sakte over 16 dager.
Mm. Nei, du investerer det i masse idrettsanlegg. Det er ikke absolutt alle du får kjempe med bruk for, men du investerer det i sånn infrastruktur, og for de som driver med idrett, så sier de jo at dette her betyr enormt mye for liksom, mobilisering og for å få folk inn i det der greiene. Sånn.
Men vi trenger jo ikke flere inn i Bob.
Du mener at Bob-miljøet er stort nok?
Det er stort nok. Ja. Vi har nok problemer med det Bob-miljøet vi har, om det ikke skal bli større.
Ja, men også har jeg en liten sånn følelse. Dette er mer den emosjonelle komponenten oppi dette her. Jeg har en følelse av at Norge står i fare for å bli sånn snusfornuftig, litt sånn kjedelig, gør land som er ambisjonsløst og litt sånn med... Sånn, ja, vi synes det er flott med sånne store ting, og de fine bygningene vi ser i utenlandske byene, det skal ikke vi bygge, for det koster for mye. Vi bygger helt sånn firkant av Bjørn Dæhlie-aktige tinghus rundt omkring.
Du må komme deg til Oslo og se regjeringskvartalet nå.
Det er ganske fine, flott og slikt.
Ja, det ser ikke mye Bjørn Dæhlie-aktig ut.
Nei, men i alle, absolutt alle andre byer, så ser alt Bjørn Dæhlie-aktig ut.
Ja, for det skal være forskjell på Oslo og resten.
Ja, fordi Bjørn Dæhlie bygge alle.
Å arrangere et vinter-OL kunne ha kostet oss mindre enn å bygge det regjeringskvartalet.
Mm.
Og hvis du hadde, du kan ikke ha en folk, altså noen vil ha en sånn folkeavstemning om vi skal ha OL eller sånt. I tilfelle så må man ta det opp nå. eller
for et par dager siden. Så vi er jo verdens rikeste land. Så vi bør jo holde oss med et litt fjongt regjeringskvartal også.
Ja, og vi bør også arrangere OL med jevne mellomrom, ikke bare...
Men tenk, altså, et OL koster like mye som et nytt regjeringskvartal som skal stå der i 100 år.
Men tenk at et regjeringskvartal koster like mye som et OL?
Ja,
tenk. Hva som er den spørste?
Ja, det er en sånn hevsenkpult, tror jeg.
I OL?
Nei, det er regjeringen.
Ja. Det er klart de har hev- og senkpult. Ja.
Men er vi...
Og flere hundre av de.
Oi, sykk og krav.
Jeg har hørt at alle de ansatte skal få velge stol, og hvis du vil så kan du få en sånn stor oppblåsbare ball som du skal sitte og balansere på,
sånn,
og støtte kjernemuskulaturen.
I universitetssektoren er det også sånn ball...
Vi sitter på noen paller. Og det vet jeg.
For flis i røya.
Så dere snikker selv.
Ja, og det ser ikke bra ut for seg.
Sånn er det i akademien.
For det er snikring, er ikke det vi er gode på.
Akademien.
Ja.
Hvordan føler du at denne...
Men jeg føler det går dårlig.
Kan vi også snakke litt om... Skal vi bare snakke om penger? For jeg har også noen andre ting som jeg gjerne ville sagt om OL.
Ja.
For det første synes jeg det er veldig... For dette, det er jo andre ting også som OL. Altså, det er jo ikke bare det med disse 16 dagene og gøye ting som viser seg å være kjempegøye forresten. Men det er jo, jeg synes det er interessant med hvordan Norges medaljefangst har ført til noen sånne diskusjoner om hvor enormt geniale vi er når det gjelder dette med breddeidrett.
Mm.
Fordi at det viser seg at amerikanerne mener at det som vi er så lurer på, det er at vi lar de ikke spesialisere for tidlig, men lar de liksom holde på med alle slags forskjellige ting.
Bare for gøy liksom.
Og det er liksom... Det har brakt fram Klæbo, fordi at han ble ikke tvunget, sånn som han hadde vært i USA, til å spesialisere seg tidlig. Han fikk testet ut forskjellige idretter, og så ble han kjempegod, tilfeldigvis, på langrenn. Og så er det jo også dette med at vi gir alle medaljer, ikke bare de som vinner. Så det er liksom nøkkelen til Norges suksess. Og alle de derne millionene som er pumpet inn i skiidretten for å få disse medaljene, det har liksom ingenting å si. Så det er jo også veldig sånn interessant med alle sånne myter og sånn som blir skapt. Men det har jo også med det som andre som du sa å gjøre, det derne med hvordan viktig idretten er for nasjonsbygging. For det er jo ikke bare det at alle kommer sammen og liksom at det er kulturell utveksling og sånne ting, men det er jo også dette her med at altså, nasjonalstaten blir jo styrket, og det er jo også interessant å se på med dette her ishockeylaget som vant i USA, som jo 100% har blitt tatt til inntekt for MAGA.
Ja.
For det viste seg for ishockey som jo har et veldig underlig år med heated rivalry og alt slags ting. De viser seg jo også at det den mest maskuline sporten, så endelig liksom maskuliniteten tilbake igjen.
Et annet argument mot at OL bør arrangeres i Norge er jo...
Skal vi bare ignorere det?
Jeg skal si noe om det, men Jan kan få tømme seg først.
Ja, det kommer til å ta en tid. Men det er jo at Norge sin dominans og sin styrke og sin nasjonsbyggende effekt nå henter jeg noe du sier.
Ja, takk.
Kan vel så gjerne sjås på som et problem for en del av disse idrettene. Fordi at det at Norge dominerer så kolossalt på disse listene og holder på med idretter som så sære at det egentlig bare nordmenn og svensker og en annen finne som interesserer seg for det, et argument for at det ikke bør bli enda mer sært å sendes opp i Steinrøys hos oss, men at den bør flytte det og ha det på plasser som, der det et større publikumsgrunnlag, og der den kan på en måte åpne opp dette her for et større publikum og gjøre det mer relevant. Sånn som det der fem milene som dette ble avsluttet med, som jeg hadde på sånn, jeg hadde satt den der altiboksen på pause, så jeg kunne spole gjennom det, og det var bra. For det var altså 2 timer med null spenning. Det var 2 timer for herrene med at det gikk 3 nordmenn fremst. Det er jo ingen andre enn noen få i Norge som interessert i hvordan det går. Det ingen i hele resten av verden. På 5 miljoner for damene så visste jeg at det kommer til å bli hvordan en svenske hun mutter seg den i 1,5 time. Altså, jeg tror at en del av disse sportene kommer til å ryke. Og hvis du skal øke interessen for vintersport og for vinter-OL, så bør du plassere noen andre plasser enn der dette er liksom hele nasjonale selvforståelsen, men veldig sært og rart blant 5 millioner nordmenn. Mm.
Og jeg synes, apropos det du sa om disse her forestillingene og fortellingene som ble fortalt om Norge nå. Jeg leste jo blant annet den der saken i The Athletic om dette norske fenomenet og humret for meg selv, for dette ble jo omtrent fremstilt som om Klebo hadde bare vært hadde drevet med sånn frilek, og så hadde han bare sånn tilfeldigvis...
Bare holdt på, liksom, bare
på kos, bare for løye. Og så underslår de jo at Norge har et støtteapparat bak det der skilandslaget, som er... Det er flere folk enn alle de andre nasjonene har til sammen, har de bak ryggen sin når de skal ut og gå, som tester ski og smører med fluor og driver på med høydetrening og forskjellige høyteknologiske duppeditter. Så det er jo alt annet enn en sånn frilek Askeladden fortelling. Det er gjennomprofesjonalisert i veldig, veldig, veldig marginale idretter. Mm.
Så dere kjipinger, dere mener altså da, for det første, jeg har 2 ting å si her. Det siste er et spørsmål. Den første er at dere, sånn, hvis dere hadde vunnet en million i lott, er det en million lenger?
Jeg vet ikke om det er en million, men det er i hvert fall ikke nok.
Vi trenger et nytt begrep, samtidig, vi trenger også et nytt begrep for dette med millionvilla. Altså,
ja. Men, så hvis du vinner en milliard da, eller da?
Nei, så har du vunnet 48 000 i kvitt, eller dobbelt, da går du til grunnen.
Ja. Nei, sier at du plutselig sitter på et par... Hvis du sitter på et par ekstra millioner da, så er dere sånne som hadde da betalt ned litt gjeld, så hadde gitt litt vekk til Leger Uten Grenser, det hadde dere selvfølgelig ikke gjort. Så hadde jeg antageligvis pustet opp badet, så hadde jeg gått gjennom forsikringene.
Det er, jeg vil ikke anbefale å pusse opp badet, hvis det er noen som tenkte gjør det.
Nei, men målet med å ha masse penger da, det er jo så kjip og kjedelig som mulig.
Men jeg sa jo jeg ville ha i OL.
Ja, du er unntatt. Ja. Mener dere at det var feil av Norge å arrangere OL på Lillehammer i 1994? Burde vi ikke gjort det heller? Samme logikk, vi var mye fattigere når vi arrangerte OL i 94.
Best Olympics in the world, ja. Mener du?
Definitivt. Best Olympics ever, ja. Var ikke det han sa han samme rang?
Ja. Ja, altså det, verden hadde gått helt fint videre uten OL-Lillehammer, altså en gang iblant cirka, ja ok for det var 52 der, og så var det 94 der, ja. Altså 40 år mellomrom, ja, kanskje vi nærmer oss 40 år
hvis Norge får et vinter-OL realistisk, så begynner man nærmest 2040
ja. Rundt 2040 fordi med 40 år mellomrom, og i og med at det er 4 da er det hvert 10. OL skal arrangeres av Norge
hvert 10. vinter-OL
ja.
Og jeg tror ikke nødvendigvis det har noe å si at det blir liksom at det Norge vinner mye og Norge arrangerer det, fordi det er jo, altså du må jo arrangere det et sted hvor det går an å arrangere det, hvor det faktisk er snø. Så jeg tenker at det, folk kommer jo til OL, det er jo ikke bare langrenn og folk som går alene i skogen. Det er jo randonné.
Mm. Altså, men en positiv effekt av klimaendringen er at man kan få lagt ned hele vinter-OL. Da sparer ikke bare Norge,
Nå snakker Jan bare tull. Nå synes jeg vi skal gå videre til neste.
Men det var ganske du seriøst.
Ja, men de hadde jo ikke snø den der heller. De hadde lagt sånn der kunstige snø.
De hadde nesten ikke snø i det hele tatt. Men Nei. Det begynte jo å snø noe veldig under mesterskapet.
Ja. For det var jo mest grønt, og det gikk liksom antilopa og beita ut på savannen der, mens de gikk på ski forbi.
Nei, men for å fortsette å være sånn som sitter hjemme og venter på at andre skal arrangere fest, og så hvis vi ute spiser, har sånn felles spiseri, så venter vi til alle de andre har lagt penger opp i skolen.
Men det kan jo være at de som bestemmer seg for at dette vil de ha. Så Jonas Gahr Støre har jo sagt at ja, han skal ikke stå på han. Nei. Det kan godt være at vi skal, sant? Mm. Hvis det er et flertall på Stortinget som sier ja til dette her, så har vi det jo gående.
Ja. 50 milliarder, det er ingenting.
Det er jo en
pølse. Ja, vi vet ikke hvor mye det
er. Eller det er var det ikke med, vi fant ut i går at det er 314 teater og museum?
Jo, noe sånt. Ja. Det er 15 000 per nordmann.
Ja, det er jo ikke mer enn det du får i restskatt.
Nei, ja, det er pin. Ja.
Det er peanuts.
Om du kunne bare sendt inn restskatten vår på sånn olympisk
fond. En slags splice.
Olympisk splice.
Ja.
Ja. Hvis alle i Norge vipser meg 15 000, så lover jeg å sette det inn på en konti. Muligens et indeksfond.
Ja. Ja, kanskje flere konti til
og med. Ja, ikke sant? Ja, flere konto. Så skal jeg sitte på de til vi skal arrangere OL, skal jeg personlig betale for det.
Jeg kommer i hvert fall til å sende de pengene i dag.
Selvfølgelig. But of course. Nei. Nei, nei. Men det var kjekt så lenge det var til OL.
Ja, sånn?
Ja, det var helt ok, altså.
Ja.
Jeg så ikke så veldig mye på det, men jeg så litt grann.
Mye randonnée.
Nei, jeg gikk klipp av hverandre ned.
Ja, ja, ja.
Det var jo ikke så rart, for det gikk jo så fort.
Men jeg så at det var noen ganske tjukke tyskere som drev rent på sånn rennebrett.
Ja, var tjukke tyskere på rennebrett?
Ja, de er voldsomt gode til det.
Hva heter den
øvelsen?
Aking. Og så har du jo dette randonnée. Her har du jo da bestemt seg for å dele ut en medaljong for å gå, det som i praksis er å gå på tur.
Ja. De går opp en bakke, og så tar de på seg ski, og så renner de ned.
Liden pust i bakken på topp, så renner de ned igjen. Dette er jo den norske påskeferien.
Ja, det er jo rett og slett.
Vant med noe gull eller sølv?
Nei, det viste seg, det er merkelig, det var Schweiz og Østerrike som var veldig gode i det der turgåinget. Vi er jo også dårlige på agerbrett.
Ja, en elendig på agerbrett.
Det er alt for mange som holder på med det.
Om det er sånn rødt agerbrett med sånn styre som i praksis ikke virker.
Sånn snow rider.
Ja, det er det. Og du kan ta deg gift på at de har smørt med stearinlys.
Ja. Det har de. For å få ekstra fart.
Herregud, som er smørt med stearinlys.
Mm.
All right. Nei, men da blir det ikke OL.
Nei, det blir ikke OL.
Skal jeg gjerne gjøre på dere, men det blir ikke det. Da får vi se hva vi kan finne.
Det blir i Åre eller Stockholm eller Malmö eller noe.
Det er Annecy i Frankrike.
Ja.
Ok, vi tar en pause. Oh, hjertelig velkommen tilbake. I pausen har Harald og Jan innrømt at jo da, de vil ha OL, de vil bare ikke se det høyt. Ikke flere noen kommentarer om det nå.
Jeg følte den første halvtimen der...
Jeg gikk unna,
altså.
Alright, vi skal altså til Golden Globe sine BAFTA-utdelinger om en liten stund, men vi må ta to ting først. I går var det vel, i dag er det onsdag, og i går var det tirsdag, dagen før var mandag for de som lurte på det. Så var det et nitrist fireårsjubileum for krigen i Ukraina.
Ja.
Den har vi snakket om mange ganger, og den er dessverre ikke over.
Nei.
Harald, hva skal vi si på fireårsdagen for på en måte, den store invasjonen av Ukraina?
Nei, det at vi sitter her og markerer da, en fireårsdag for invasjonen i Ukraina, viser jo i hvor stor grad Vladimir Putin feilberegnte situasjonen når han gikk til dette angrepet. Fordi at det Putin trodde var at Kiev ville falle i løpet av noen dager, og at det ville bli erstattet da, den lovlig valgte regjeringen med en marionetteregjering styrt fra Moskva, sånn som Moskva har i nabolandet Belarus. I Minsk så sitter jo en diktator som sitter på Putins nåde. Og en sånn situasjon ønsker jo Putin at Ukraina også skulle bli tvungen inn i. Sånn gikk det ikke, både fordi at det viste seg at den ukrainske motstandsdyktigheten mot angrepet var mye sterkere enn russerne hadde trodd innledningsvis. Russerne ble stoppet og slått tilbake i angrepene sine mot hovedstaden Kiev. Og i de årene som har fulgt, så har jo den vestlige støtten til den militære motstandskampen og den vestlige støtten til den økonomiske motstandskampen har jo gjort det mulig for Ukraina å ha relativt fastslåste frontlinjer. De siste to årene så har ikke russerne gjort noe særlig betydningsfulle framskritt i det hele tatt, og tvert imot blitt slått tilbake på enkelte frontavsnitt. Så krigen har kostet Russland uhyggelig dyrt. Oppimot 1 million soldater har mistet livet, blitt alvorlig skadet eller er forsvunnet i Ukraina på disse fire årene. Tapene på ukrainsk side er også skyhøye. Vi snakker om flere hundre tusen soldater som har mistet livet eller er så alvorlig skadet at de ikke lenger er stridsdyktige. I tillegg så har jo over 15 000 sivile, det tallet er sannsynligvis noe for lavt, men det er det som er blitt beregnet, er mistet livet i russiske angrep mot byer og landsbyer i Ukraina. Så, og denne saken, altså invasjonen av Ukraina, har jo endret verden. Det førte nesten umiddelbart til at Sverige og Finland meldte seg inn i NATO. Det har ført til en samling i Europa, ikke minst fordi at USA under president Trump har vært så uforutsigbare og ustabile. Og det har ført til at en rekke europeiske land med Tyskland i spissen har mange doblet sine forsvarsinvesteringer. Det er jo selvfølgelig ikke en gledelig nyhet per se at europeiske land nå hamstrer våpen, men det har vært en helt nødvendig kursendring fordi at den ikke lenger kan regne med at USA er en stabil og troverdig alliert for Europa. Så invasjonen for fire år siden endret verden på en måte som verden ikke har blitt endret på siden kollapsen til Sovjetunionen i 1990.
Og så samtidig så er det sånn at du får noen sånn slitasjeskader etter fire år med dette her. Jens Stoltenberg, som da var NATO, eller generalsekretær i NATO, var på Dagsrevyen på liksom denne årsdagen da, og ble spurt om de trodde at dette skulle være så lenge, og han var ganske godt informert om det tidspunktet. Men det trodde de ikke. De trodde at dette skulle være over i løpet av noen måneder. Og så sitter vi her da fire år etterpå, og det som er liksom, om man angrer på noe, eller liksom så at noe som burde blitt gjort annerledes, og da sa han at ja, altså, støtten burde vært tydeligere og mer markert med en gang, altså i form av mer militærhjelp og tydeligere sanksjoner helt fra starten av. Men NATO var så opptatt av, og han var opptatt av, og det er et aktverdig motiv, at NATO ikke skulle bli direkte involvert, fordi da hadde NATO vært i krig med Russland, og da hadde det vært enda en annen type krig. Men den har jo på en måte trappet opp den militære støtten etter hvert. Men så viser det seg at det begynner jo å knirke i støtten da. Så samtidig som dette har samlet Europa, så er det motkrefter i Europa som stritt imot. Siste eksempel på det er Ungarn og Slovakia. Ja, ja. Som altså blokkerer nå EU sine nye forsøk på nye sanksjoner og på å gi lån til Ukraina. USA er jo hoppet av i praksis. USA har gått ifra å være noen som støtter Ukraina både verbalt og med våpen og med penger til å bli et land som har kjøpt store deler av Putins fortelling om at det nærmest var Ukrainas eget angrep, og i stedet for å gi våpen så skor nå, altså Donald Trump skrytter vel av dette i sin State of the Union, at ja, nå, vi betaler ingenting til Ukraina lenger, vi bare, Europa betaler for dette, og vi bare selger våpen, det er liksom vi tjener penger på denne krigen. Og den samme, og grunnen til at dette finnes både i Slovakia og i Ungarn og i USA er jo at det på sånn folkelig nivå, på sånn populistisk nivå, er motstand blant en del, og til en viss grad økende mot å bruke så store ressurser på Ukraina. For jamfør den forrige diskusjonen, du har bare de pengene du har. Hvis du bruker masse penger på for eksempel Ukraina, så kan det gå ut over, føler folk, noe av det som ligger tett på dem selv. Og derfor blir det spennende hva som skjer i en del valg fremover i Europa, både i Ungarn og i Frankrike etter hvert,
og ikke minst
Storbritannia.
I Tyskland.
Og i Tyskland, sant?
Altså tenk deg Tyskland som en ny militær stormakt i Europa med et ADF som sitter ved makten. Sterkt høyre orientert populistisk parti som har lite til overs for å bruke penger i Ukraina. Ja.
Og i Norge. Og hvis vi skal gå helt sånn lokalt, i de siste vegene så er det altså vår sak om at regjeringen ber norske kommuner om å ta imot flyktninger som i praksis nå betyr ukrainere, og kommunene sier nå har vi tatt imot så mange at vi ikke har økonomi, vi ikke har system til å ta imot dette. Så det knirker til og med her.
Og så skal vi bruke hundrevis av milliarder på å ruste opp forsvaret, og derfor kan vi ikke arrangere OL.
Nei, altså, det er jo en langtidsplan for det norske forsvaret, som innebærer planlagte investeringer i overkant av 1100 milliarder kroner. Og det er klart at bare det i seg selv er en ganske stor logistiske utfordring. Hvordan skal du bruke 1100 milliarder kroner uten at noen av de pengene blir sølt vekk, blir feilinvestert? Og det er veldig mange land som sliter med dette akkurat nå, at de har en politisk forpliktelse til å bruke en masse penger, men de er usikre på hva slags utstyr. For eksempel så har Tyskland hatt store problemer, for de har gått til innkjøp av blant annet, eller bygget selv, veldig avanserte ubåtsystemer, stridsvognsystemer, men de får ikke tak i soldater til å bemanne dem, fordi at det i Tyskland av gode historiske grunner er ikke spesielt kult å gjøre en karriere i militæret. Så der er, altså der blir... bare det at det skal bli brukt så mye penger på forsvar og sikkerhetsinvesteringer i Europa kommer til å føre til en masse spenninger.
Kunne du tatt noen av de tyskerne som drev med aking, og så flyttet de over ubåt i plassen for?
Nei, man har ikke råd til å arrangere OL, så da kan man ikke være til noen aking, og da går du ut over de tyske ubåtene.
Mm. Men legge ned aking og flytte de til forsvaret?
Nei, men hvis du ikke holder på med aking, har den bobbanen på Lillehammer der, så er det ingen, vil du ikke få de akerne i utgangspunktet, da er det ingen til å bebanne de tyske tjukke ubåtene. Nei, det var soldaterne.
Sånn var det. Det var soldaterne som var tjukke, ikke ubåtene.
Du, det er ikke noen sånn bedring i sikt i Ukraina sånn umiddelbart. Det er ingenting som har skjedd akkurat nå.
Nei, men det er jo de som sier at på et eller annet tidspunkt, altså, russerne er jo... de har jo en svart humor i Russland. Så de har jo kalt taktikken de har brukt ved frontlinjen for å få kjøttkverner. Altså, de kaster bare soldater inn i en kjøttkvern med minimale gevinster. Men de holder liksom denne fronten ved like ved å pøse på med nye soldater. Og Putin har jo brukt flere virkemidler for å kunne rekruttere, blant annet så er lønnen til soldater, og ikke minst til enkene og de etterlatte, er bra i russisk, veldig god lønn i russisk målestokk, men det er også blitt kombinert med intens propaganda og en intens nedtoning av de reelle tapstallene. Det er jo forbudt i Russland å omtale tapstallene ved fronten. Du risikerer mange år i fengsel hvis du gjør det. Men på et eller annet tidspunkt så må jo dette begynne å tære på, selv i et så stort og folkerikt land som Russland, når så mange opplever at de sender ungene sine i krigen og får de hjem i en kiste etter bare noen dager. Det er jo et spørsmål hvor lenge Putin og hans apparat klarer å holde lokk på den frustrasjonen og det sinne som dette har kommet til å utløse.
Ok, så langt yttermedisin. Nå skal vi gjøre et brått hopp til indre medisin. Janne, satt du i går og leste masse om Torbjørn Jaglands helse?
Nei, jeg hadde ikke fått med meg før. Jo, jeg så det på TikTok selvfølgelig. Ja, det er der jeg får mine nyheter.
Hovedkilden din til nyheter.
Ja. Og på TikTok så var det en som sa at Jagland hadde prøvd å ta livet av seg. Mm. Og så fikk jeg en melding fra Harald, som avkrefter det.
Ja.
Og da følte jeg var informert.
Det vil si at du er ikke en av de som tråler, altså TikTok er galt nok, men du driver ikke å tråle det som vi ofte kaller bare sånn alternative nyhetssteder i Norge, sant?
Som jeg har sagt før, så tror TikTok at jeg er en mann.
Ja.
Så jeg får veldig spesifikke nyheter. Ja.
Og vi skal ikke bruke kjempe mye tid på dette her, men det var altså et norsk, kan man kalle det nyhetsnettsted?
Ja, de kaller seg for iNyheter.
Ja. De la ut en sag om at Torbjørn Jagland da var lå på sykehus etter det de sa var et selvmordsforsøk, og at det var inngått en avtale mellom Torbjørn Jagland sin advokat og norske redaktører om at dette ikke skulle omtales. Mm. Harald, har du fått
du er med i redaktørforeningen
redaktørkollegaer fått en sånn en beskjed? Eller hva er hva her?
Ja, jeg reagerte som mange andre veldig sterkt på at i nyheter valgte å gå ut med denne saken på den måten de gjorde. Og det er av to grunner. Det ene er jo at dette var feil da. Jaglands advokat har avkreftet at det var snakk om et selvmordsforsøk. Men det andre er at selv om det hadde vært riktig, så ville det vært et presseetisk overtramp å omtale det på den måten med så dårlig kildebelegg. Det var snakk om en anonym kilde som hadde påstått dette overfor i nyheter sin journalist. Og det er jo ikke i nærheten av å være nok til å kunne gå ut med en sak av en sånn kaliber. Men det mest bekymringsfulle synes jeg ikke det, for det er et relativt eklatant presseetisk overtramp, og hvis noen melder dette til PFU, så kommer de til å bli felt, så det synger på den. Men det som er verre nesten med denne saken, det er at det blir påstått at det har foregått en form for konspirasjon. At det har vært en enighet mellom de redaktørstyrte mediene, eller det de kaller for mainstream media i Norge, har på en måte konspirert de sammen og blitt enige om å ikke omtale Jagland sin helsetilstand. Og det er bekymringsfullt, for det gir fôr til sånne konspiranoia-teorier om at det er en manipulator når noen har snakket sammen, og at det er en elite på toppen. Det er den vanlige fortellingen. Det som faktisk skjedde, det var at Jagland sin advokat i forrige uke sendte ut et skriv til norske redaksjoner, hvor han gjorde rede for at Jagland for tiden har helseutfordringer som gjør at det er vanskelig for han å kunne svare på kritikk som blir fremmet i mediene. For det som vanligvis skjer i redaktørstyrte medier, du har en sak som dreier seg om et eller annet Jagland, Epstein, så tar du kontakt med Jagland eller Jaglands advokat og ber om en kommentar til de opplysningene du ønsker å omtale. Og det som advokaten da gjør, er bare å gjøre oppmerksom på at det er vanskelig for han å få tilsvar fra sin klient for tiden på grunn av at han har helsemessige utfordringer. Det er en opplysning til redaksjonene som redaksjonene kan ta med seg i sitt arbeid. Da vet vi det, at det er litt vanskelig å få tilsvar fra Jagland for tiden. Det innebærer på ingen måte at redaksjonene har forpliktet seg til å ikke omtale Jagland sin sak. Og jeg synes, for å nevne et eksempel, så synes jeg at VG har håndtert dette her eksemplarisk, helt etter boka. De har ikke latt seg stoppe eller kneble eller blitt tunge til å slutte å skrive om Jagland-saken. Men de har hatt dette i bakhovet, at okay, for tiden så er det litt verre med å få tilsvar fra Jagland, fordi at han har helseproblemer. Og utlegger det som at det skulle være en form for konspirasjon hos mainstream media for å hindre at den saken skal bli kjent, det er jo fullstendig bak mål.
Og så er det sånn at hvis noen lurer på om norske journalister og norske medier vet ting de ikke trykker, om de vet mer enn det som står i aviser, så kan jeg bare bekrefte det med en gang. Vi vet stort sett til hver tid veldig mye mer enn det vi skriver. Mm. Og grunnen til at vi ikke publiserer det, det er fordi at det ligger et slags både et redaktøransvar og et etisk regelverk til grunn for hva pressen skriver om å publisere, som setter veldig strenge krav til imøtegåelse og sjekking av fakta, men ikke minst også en vurdering av hva er det som er nødvendig å publisere i offentligheten. Og du ser dette hver dag nå i den rettssaken som foregår borte i Oslo der med Marius Borg Høyby. Journalisterne som sitter og hører på deg, dette vet du bedre enn meg, Karl, for du har så det der, hører en masse ting der som de ikke skriver. Fordi at vurderingen er at dette er ikke noe som har offentlig interesse. Noen ting tilhører privatlivet, noen ting skal ikke skrive.
Ja, altså det er jo en av de harenakka mytene om journalistikk og journalister, det er at de skriver alt de vet. Men i realiteten så er det jo sånn at en redaksjon er et filter. Det skjer 1000 ting, og så er det 10 ting som kommer i aviser. Sånn er det hver dag. Først og fremst så handler journalistisk arbeid om å velge vekk ting, og la være å skrive om. Fordi det enten ikke er interessant nok, eller fordi det er for privat, eller fordi det av en eller annen grunn ikke passer med den redaksjonen sin profil og prioriteringer. Altså, men det er en harnakka myte det der, at journalistikk det er bare å få greie på noe og publisere det. Sant? Uten den videre. Snarere tvert imot, så er det en ganske trangt nåløye.
Det er jo det som skal skille journalistikk fra omgangssyke.
Ja.
Er jo at du skal prøve å holde noe igjen. Da.
Holde litt inne,
men altså, alle vet jo at norske mediene har altså, en redaktør i hver redaksjon som bestemmer det, men over der sitter det folk ifra, altså det er Arbeiderpartiet, jødene, sysselmannen på Svalbard, FN, Pontius Pilatus,
Bilderberg,
ja, og et par fra vindkraftindustrien som bestemmer hva det er som skal stå der. det, sånn er det fremdeles, sant? Kan vi krefte det?
Ja, ja. Sånn, sånn, det ligger jo på en måte i bånd at, at det, det er jødene som bestemmer til slutt.
Men du må jo ta i betraktning hva slags sak det er dette her fra før av, og alle vet jo at Jagland gleder seg veldig til å forklare seg, for det har han jo sagt. Mm. Men han men hvis, og sånn rent prinsipielt så er jo dette ting som folk vet at det er sånn som du sier, Jan, at det er jeg er jo ikke journalist selv, men jeg vet jo det at journalister vet mer enn de publiserer, og at det er vær varsom plakat og all slags ting, som, og at den har en redaktør og sånne greier. Mm. Og det som du sa med jødene og sånn. Ja. Men, men det er jo nettopp det at det, med tanke på hva sak dette er, og alt det som har kommet frem, og alle de som har blitt veldig syke og ikke kan uttale seg av helsemessige grunner i det siste, så er det jo ikke så rart at dere skal veldig lite til. Mm. Så nå må en jo kanskje trå enda litt mer forsiktig og kanskje være enda flinkere med å, altså sånn som du sier, Vega har gjort liksom, og så fortsette å trykke på, men også informere publikum sånn at du ikke får en sånn en eskalerende situasjon.
Ja, for dette er jo bensin, uansett hvordan du snur vennen på det, så er det jo bensin på konspibålet dette her, sant? Det at det kommer i alternative kanaler, og om det er i nyheter eller på TikTok, altså at du får vite om det der, er jo veldig interessant. For det viser at når det er stått på i nyheter, som er en ganske marginal publikasjon, så havner det der ute. Og plutselig så, og så er det jo interessant at norske medier ikke skriver at Jagland er på sykehus, selv om de altså da har visst det. Og så er det en slags ironi da i at fordi at i nyheter da bryter det som da, altså de er en annen vurdering enn de andre redaksjonene, og dette blir publisert. Finansavisen også siterte det.
De siterte det, ja.
Så fører det til, og da anklager de altså de andre nyhetsmediene for ikke å ha fortalt at Jagland er på sykehus, noe de mener er en vesentlig opplysning, og det går det an å diskutere, er det en vesentlig opplysning eller ikke. Så vurderer VG at det er en vesentlig opplysning, sånn at de skriver da saken om at Jagland er på sykehus, men det har da utgangspunkt i det overtrampet som var i nyheter. Mm. Så plutselig er det der ute. Ja. Likevel.
Og da hadde jo på en måte VG en god begrunnelse, mener jeg, for at det nå var nødvendig å omtale dette for å kunne gå i rette med de feilopplysningene som kom frem i nyhetene sin sak.
Ja.
Så, og det er jo begrunnelsen.
Men er det jo et forsøk på å være litt jomfru? At noen andre har skrevet det eller offentliggjort det, derfor kan vi gjøre det?
Men du blir jo stå... Hva valg har du da? Når
hva valg har du?
Dette er jo litt av dette problemet. Nå, hvis et litt sånn alternativ medielandskap hadde fungert veldig godt, så hadde jo de kommet med en hele haug med ting som, vi, som ingen visste fra før, og så var det store avsløringer. Men nå setter de jo liksom sånn tommeskruene på en del andre medier med at de hiver det ut og pusher det, og så har de sine folk både i sosiale medier og sånt som gjentar det, og da blir alle de andre, altså de mediene vi jobber for, stående. Og hvis du ikke sier noe om noe da, så er jo det et bevis på at her har da Sysselmannen på Svalbard og Arbeiderpartiet, altså noen av de folk har snakket sammen og bestemt seg for at dette skal vi holde skjult. Og så blir vi jo tvungne da til å omtale ting som vi egentlig har bestemt oss, eller vurdert i dette her omgangssykefilter, at dette skal vi ikke trykke, så må vi gjøre det likevel. Men sagene ender da opp med, og den dynamikken kan vi se nå, den har jo skjedd i USA lenge, at det ender opp som en slags sånn liten krig mellom de etablerte mediene, som da styres av Sysselmannen på Svalbard, og disse frie sannhetssøkerne som, som våger å stille spørsmål, som bare hiver ting ut der. Og der er dessverre sånne som oss dømt til å tape ganske mange kamper, er vi ikke det?
Jo, altså, det er jo et hemsko i gåsøyene å ha et presseetisk reglement å forholde seg til, og forholde seg til sånne ting som vær varsom plakaten og redaktørplakaten og intern i et etisk regelverk som mange redaksjoner har i tillegg. Men det er også en garanti for at det blir gjort et forsvarlig journalistisk arbeid, at de redaksjonelle vurderingene blir tatt på en overveide måte. Og målsettingen med alt dette her er jo å hindre at folk blir skadet av journalistikk. Unødig. Å hindre at det blir kommet ut opplysninger som er feil. Og hindre at folk blir kritisert uten å kunne ta til motmiddel med det. Og hindre at barn og andre sårbare grupper blir eksponert uten at de kan få innflytelse over det, og så videre, og så videre. Altså, de reglene er der jo for å sørge for at pressen opptrår, eller mediene opptrår, forsvarlig og moralsk forsvarlig.
Og der er det jo også en kontrast til for eksempel engelske medier, hvor en ikke har verver som plakat på samme måte, og hvor en derfor bare trykke bilder av Andrew i baksetet på den bilen i absolutt alle aviser.
Det var jo et fantastisk bilde.
Det var et flott bilde, det var det.
Det
var
mye. Det henger jo i Louvre nå.
Ja, ja, det gjør jo det. Og det er jo et eksempel på hvordan et bilde faktisk kan si mer enn 1000 år.
Og mye mer enn 1000 år. 10.000.
Det henger i Louvre, og nå...
Var det derfor direktøren i Louvre gikk av?
Ja, det var det. Hva hadde hengt opp det, så ble jeg meldt til pressens faglige utvalg, så sa sysselmannen på Svalbard, dette ble mening. Hva mener du med at
vi
ikke trykker?
Vi sa det til deg.
Ok, de neste ukene skal komme med til å snakke en del om film. Ja. Vi skal lage noen spesialepisoder. Nå på lørdag skal vi altså ha en spesialepisode som utelukkende handler om affeksjonsverdi. Den norske filmen.
Den må som dere, vi har sett.
Vi har sett den, og den må, dere som ikke har sett den, dere må se den, og så må dere høre denne episoden, for det er, dette er jo tidenes beste norske film, som ganske mange ikke liker. Og det er ganske interessant, så den skal vi snakke om en hel episode.
Ja, for den er nominert til Oscar.
Ja, og han har en. Ja, han har vunnet Golden Globe-priser på BAFTA.
Og det er en BAFTA.
Du blander sammen BAFTA og Golden Globe.
Ja, men nå føler jeg det er greit, for nå har du sagt det så mange ganger, så nå er jeg med på det. Ja.
Jeg skal bare si det. Se den filmen, og så kommer det altså en episode om det på lørdag. Og en uke eller to etterpå, så skal vi gå gjennom alle de filmene som er nominert til Oscar, altså hovedprisen på Oscar, og snakke om de. Fordi at noen av oss har altså fått helt fot igjen på å se film etter sitt TV-serier i 10 år, så har vi nå konvertert over til det enda sterkt.
Leif Tore har sitt ferikt, alt som er på TV. Ja. Så nå har han begynt å se film i stedet for. Ja.
Og jeg må si det, film, kraftig virke med.
Ja. Ja. Mm. Men det er en film som jeg ikke anbefaler å se på ny, er Lawrence of Arabia. For den er enda lengre enn det en kanskje kunne... Den var jo i 3,5 time. Ja. Føles som 7,5 time.
Men, Janne, denne BAFTA-utdelingen under BAFTA, der vant jo affeksjonsverdi beste ikke-engelskspråklig film.
Den var jo nominert for veldig mange.
Nominert for en hel haug.
Ja. 8.
Ja. Mm. Og så vant han en. Og etterpå så snakket jo absolutt alle om noe helt annet. Ja. Hva var det som skjedde?
Det er ikke jeg med meg.
For dette, okay. Vi så jo dette showet, hadde gledet oss veldig.
Kan du innspille noen? Hvor mange som ser seg ned for å se BAFTA-showet?
I hvert fall de tre som bor hjemme.
Lige mange som ser randonnée.
Ja, vi så det også. Da. Check, check. Nei, og så var det jo, det var veldig gøy, fordi det var Alan Cumming som var konferansier.
Er det pononavnet?
Nei, det er ekte navnet. Og han, det var bare ikke noe gøy. Det var ikke noe gøy. Og jeg vet ikke hvem som har skrevet den monologen, men det var trist. Og det var to ting som jeg merket meg allerede fra begynnelsen, og det var at det var bare Paul Mescal som lo. Så dette, de filmet bare Paul Mescal etter hvert. For de skjønte dette, dette går ikke, vi må ha hans ler. Så det var en ting. Og så en annen ting var at det ble ropt veldig mye mot scenen.
Ja.
Og jeg var liksom sånn, hva er dette for noe? Og jeg, til og med som seer, så kunne du merke at liksom stemningen i salen ble rarere og rarere, og det var roping.
For det var en
fyr
som satt og ropte.
Ja, det var noen som satt og ropte. Og så, vi følte jo også selvfølgelig, for Guardian drev jo også live-kommenterte dette, så vi følte jo den live-kommenteringen selvfølgelig samtidig som vi så det. Og da var det jo sånn at Guardian etter hvert kunne kommentere, fortelle at, for det er jo en film som også var nominert veldig mange BAFTA, som heter I Swear, som handler om en mann som har Tourette's, og det handler om all den motgangen han har opplevd, og liksom hvordan han har klart å komme, og hva liksom å leve med, for det er jo veldig mange, for eksempel så er det jo veldig mange som har Tourette's tar livet av seg, fordi at det er jo selvfølgelig veldig vanskelig for de, og for disse tiksene som de jo ikke kan kontrollere. Så da var det liksom sånn, Guardian var sånn, ja, det er jo han med Tourette's som sitter og roper hvis noen lurer. Det ser ikke ut som Alan Cumming har fått informasjon om dette, for han ser like sjokkert ut. Og det gjorde han. Og han sa heller ikke noe om det før. Michael B. Jordan, og så han andre fra Sinners, som jeg ikke kan huske hva heter, skulle dele ut en pris.
Dette er to svarte skuespillere.
Ja, to svarte skuespillere, og han med Tourette's ropte ut N-ordet. Og det kan du høre, liksom. Etter det ble det stille. Og da var det jo fordi at han hadde valgt selv å sette seg i et annet rom og se utdelingen derfra. Og, da, og det var jo veldig synd, fordi at den filmen vant jo blant annet for beste mannlige skuespiller, og det var jo, den vant masse priser.
Den Tourette-filmen?
Ja, den Tourette-filmen.
Men kom ikke han ut igjen da, Rosle?
Det er han som spiller, han med Tourette-filmen.
Nei, det er en annen veldig flink unge skuespiller, altså vant, han vant jo beste mannlige skuespiller foran liksom Ethan Hawke og Leonardo og
Timothée Chalamet. Men hva gjorde han med Tourette-filmen i rommet da? Var ikke han nominert til noen?
Nei, han var jo bare der fordi han er den personen som den filmen er basert på. Ja. Så ble det jo masse kaos da, i ettertid. Og da var det jo sånn at da sa jo Alan Cumming at jeg vil bare informere nå om at det er en som har en disability, så det kan være dere har hørt noen ord som har blitt ropt til scenen. For de som har blitt liksom fornærmet, eller følt seg liksom fornærmet av det, så beklager jeg liksom.
Bare for å si det åpenbart, for han står jo ikke og roper hei, hei, eller
nei,
alle
må vinne. Nei, han roper liksom N-ordet og andre problematiske ting, og du kunne merke at folk var litt satt ut. Ja. Men
Det er det.
Altså, det er jo liksom to ting da, eller minst to ting som er etterpå som jeg kan snakke om. Og det ene er jo at BBC har jo fått kritikk fordi at det var også en som sa heia Gaza, eller liksom stopp krigen på Gaza, eller liksom, han, det ble sensurert vekk. Men N-ordet valgte de å la være, så det ble ikke sensurert vekk. Så det har jo fått, BBC fått masse kritikk for. Og så er det jo dette her at han, stakkars mannen med Tourette's, har jo også fått veldig mye hets, for det er jo mange som mener at Tourette's er et slags sånn han bruker det som en slags dekkhistorie for å kunne være rasist i offentligheten, som jo er helt absurd når du tenker på at dette skal være en film som informerer om hvordan det er å ha Tourette's og være i offentligheten da. Så nå er det jo et slags mediekaos da.
Det høres ut som et veldig komplisert slags verdensmesterskap, eller OL. Vi skal jo ikke arrangere OL i komplisert toleranse. Men i sånn toleranse-OL, så høres, hvis du har da noen med Tourette, en film som handler om rasisme og sånt i USA, i tillegg til litt sånn Gaza-greier da, da skal du holde toleransetungen ganske beint
i munnen. Du skal det, altså.
For hva skal du da gjøre? Jeg vil bare si... Folk kan veldig godt se den episoden som handler om Tourette som i denne tabu-serien på NRK. Der blir dette her ganske sånn godt forklart og sånt, og du ser noe av problematikken her. Men ja, der har du jo da et slags VM eller OL i hvem man skal ta hensyn til.
Har
verden konkludert her?
Nei,
hjemme?
De har ikke det. Og nå har du det siste jeg så, det var i går på TikTok.
Ja, på TikTok, ja, selvsagt.
Så var det veldig mye hets mot han stakkars fyren med Tourette's. Og liksom at hvordan kan jeg vite at han ikke er rasist? Liksom, ja, det kan du vel anta at han ikke er. Altså, det er jo ikke som om han, ja. Så, men så er det jo veldig mye aggresjon mot BBC, selvfølgelig. Men så er det jo det spørsmålet, altså for dette, det å sitte i den salen også, og høre alle disse skjellsordene gjennom en hel kveld, er jo også krevende. Altså du kommer jo ikke vekk, det lager jo en viss stemning, og dette skal jo være et underholdningsprogram. Så dette, der er det også sånn, rent sånn kulturfaglig, så er det jo også en problematikk der, som jeg synes ikke har blitt adressert.
Jeg synes, jeg klarer fremdeles ikke å komme helt rundt at det er helt ok å si N-ordet, men det er ikke lov å si ordet, men alle vet hva det ordet betyr, det er derfor du kan si bare N-ordet. Så alle vet hva for ordet
er,
men du kan ikke si det.
Nei, det
men alle tenker det, alle vet hva for ordet er, men da er vi, altså.
Men den kommer jo ikke utenom språket. Altså,
nei,
det er jo
ikke, men samtidig, den ene tingen som er helt sånn, så hvorfor skal sensurere, det er hvis du vil ha fred i Gaza. Altså det er for drøyt, uansett. Alt det andre kan vi liksom jobbe med, men fred i Gaza, det
er en voldsom berøringsangst for dette med Gaza i både i Storbritannia og i Frankrike og i Tyskland.
Ja, og i USA.
Og i USA. Så det har blitt sånn at det er ikke lov. Altså i Tyskland så er det jo for det at de er nødt til å holde med Israel på grunn av det de gjorde for 80 år siden. I Storbritannia er jeg litt mer forvirret hva som er grunnen til at det er så politisk betent. Folk har jo blitt arrestert og bøtelagt en masse i Storbritannia i forbindelse med sånne Gaza-demonstrasjoner. Men jeg bare registrerer at det fortsatt, altså til og med nå, når det er våpenhvile og all slags, så er dette blitt sensurert da.
Ja, for i Storbritannia er det jo, som du sier, Hal, det er jo full sensur. Det er påtagelig hvor problematisk det er.
Jeg blir redd for at Trump skal komme og saksøke de.
Ja, antagelig, for han har jo, han skal jo, han har vel allerede saksøkt BBC på grunn av
klipping og av,
ja, av den talen. Ja. Ja. Så de er jo allerede i fatt på
konkurs
på grunn av det.
Og du sa at alle kritiserer BBC, det har jo vært gjennomgangsmelodien i noen år nå, for alle kritiserer alltid uansett BBC for et annet.
Ja, ja, det er jo samme som NRK.
Har dere noen gang vært på et sånn kulturarrangement eller lignende, der dere har så det noen i salen som har forstyrret på en sånn på den her liksom, typen måte? For jeg har nemlig det.
Ja, jeg har vært på det.
Jeg hadde med ungene en gang på et eller annet, der det satt en bag og ropte en del ting. Og da bøyde jeg meg over, som den tolerante personen jeg er, sa til ungen at han har nok noe som heter Tourette, og forklarte liksom at det, sånn at han kommer sikkert til å rope en del ting, og kanskje en del sånn stygge ord og sånt, men det er ikke noe han kan noe for. Og sånt, og så gikk det en cirka 10 minutter, det var ikke så veldig mye roping, men det kom en del der, da så jeg at han ble tatt ut av kona, det var bare en fyr som var drit, altså.
Var det i Sandnes?
Nei, det var i Stavanger. Men jeg fikk en lite sånn, det var en sånn backlash på toleransen min.
Han mannen der.
Ja, ja. Han har noe som kalles for alkoholproblem. Nei, så jeg prøvde å være så tolerant og ha sånn forårdag om Tourette, sånn, så var det bare en fyr som var drit, altså. Enormt skuffende. Men har dere opplevd det etter en gang som...
Nei, og det tenker jeg er jo litt på grunn av sikkert at det er folk som har Tourette gjerne har tendens til å isolere seg, som jo er noe av det som den filmen tar opp.
Ja. Men det er jo ikke alle som har Tourette som har sånne verbale tics.
Nei, det er det jo ikke.
Det er jo mange andre varianter også. Men det å ha sånne voldsomme verbale tics må jo være forferdelig å leve med, rett og slett.
Nei, jeg tror vi skal avslutte.
Det er komplisert. Er det noen som har et veldig behov for å anbefale noe? Jeg skal anbefale, eller egentlig beordre folk som ikke har sett Affeksjonsverdien om å se den.
Ja, den må de se.
Og høre på den podcasten som jeg legger ut på lørdag, som handler om akkurat den filmen spesifikt. Andre som har noe som de brenner inne med, som folk må gjøre?
Nei, det er bare å gå i gang med det der med alle kandidaterne til årets beste film på Oscar.
Du ser min affeksjonsverdi, så øker du med 5-6 andre filmer. Ja. Veldig bra.
Det er mye forskjellig.
Jeg har en anbefaling.
Ja, jeg har en anbefaling.
Kjør på.
Skal jeg ta min først?
Ja, så kan jeg ta den først.
Ja, det er å komme i gang i hagen nå. Slutt. Nå er det vår. Jeg har pådratt meg mine første snøklokker. Og fuglene brøler og skriker stadig mer, og det går mot vår. Så nå er det på tide å begynne å kikke litt rundt. Det er noe som skal rages, det er noe som skal klippes, skritte opp litt og finne ut, planlegge litt for våren, ikke sant? Hvor tid du skal plante ut de forskjellige løgene, og ja, i det hele tatt begynne å gjøre seg klar til vårsesongen i hagen.
Men er det beskjæring?
Beskjæring er veldig bra å gjøre nå på den tiden. Ja, absolutt.
Jeg trodde det var noe vi tok i løgene, hvis det er lov å si. Altså, hvordan skal man få med det?
Ta i din egen løg.
Nei, ok. Altså, ja. Nei, du om det.
Ja, nei, det vil jeg absolutt anbefale.
Akkurat.
Ja, jeg vil anbefale en tv-serie som jeg tror går på Netflix, som heter How to Get to Heaven from Belfast.
Den er så dårlig.
Vi så 5 minutter. Ja. Det er det verste jeg har sett på TV.
Nå skal jeg si noe om den. Fordi den har veldig sånn... Den er veldig interessant. Fordi for det første så har han veldig sånn flate karakterer. Den har ganske sånn dårlige dialog.
Ja.
Den er veldig sånn sjangerforvirret. Sånn, er det komedie? Er det skrekk? Er det liksom detektiv? Hva er det? Ingen vet. Men for det første, så har han enormt bra plott. Kjempebra plott. Det skjer liksom noe nytt hele tiden. Og så er det en del sånn interne sånn, irsk humor etter hvert, som jeg synes er veldig gøy. Sånn er det, og så er det, for det, er jo, det er jo hun som har lagt Derry Girls, som er en bra serie, som har lagt den. Og, og så der er jo veldig mye sånn referanser til irsk TV opp igjennom, blant annet han ene som spiller i Father Ted, som jo er en veldig...
Men hvem pokker
er
det som har greier på irsk TV?
Har du ikke... Hæ? Alle jo. Irsk TV er jo kjempebra.
Ingen. Bare
ingen.
Du.
Leif Tore.
Ingen, selvfølgelig. Jeg har sett alt på irsk TV.
Så, ja. Så det er veldig, for de som liker irsk TV.
Særligste
anbefaler hele pappa.
Det er veldig, veldig gøy.
Er det noen der ute som liker irsk TV?
Ja, tar de referansene.
Og nordirsk, og ikke minst nordirsk
TV. Ja, nordirsk TV er jo også veldig, veldig mye bra. Så den, den er liksom sånn, du må på en måte, altså den, de, når vi ser på TV så snakker vi ofte om suspension of disbelief. Og du kan liksom ikke... kan jeg bare si en ting til? Du kan liksom ikke, du kan ikke ta de som mennesker, du må ta de som bare sånn krim-type flate karakterer. Og så er det også en annen ting, at hvis du er litt sånn som den Kathy Bates-karakteren i Misery, og blir veldig irritert over liksom at folk, at en båt eksploderer, og du ser at tydelig de ikke klarer å komme seg ut av den båten, og så padler de av gårde på siden der. Altså sånne ting som egentlig ikke skal kunne skje, og så skjer de likevel. Hvis du blir irritert av det, så er dette kanskje ikke serien for deg, men ellers så vil jeg anbefale.
Da vil jeg bare toppe med, for jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å anbefale noen ting som helst, men jeg vil anbefale folk på det aller, aller, aller sterkeste å la være å se How to Get to Heaven from Belfast. Vi er jo også inne i en serietørke, som jo har ført oss over til filmen. Vi prøver å finne ting. Denne hadde fått voldsomt gode omtale i Aftenposten, tror jeg det
var. Ternika ja, og 6. Veldig mange engelske aviser.
Ja, ja. Så da tenkte vi, det var flott, nå skal vi inn og se det. Og så var det helt sånn sjeldent kontant forståelse av hva slags drit dette var. Vanligvis pleier jeg å gi den episode eller to, men dette var så utrolig dårlig allerede fra anslaget, og allerede fra introduksjonen av disse idiotisk dumme karakterene, som bare var sånn her med, og så skulle de være løgne, det var ingenting løye, det var ingenting interessant, men det var bare sånn her med det serie drit. Så jeg anbefaler folk, på det aller sterkeste, i hvert fall ikke se den serien.
Da har vi...
Takk for meg.
Ja. Forskjellige meninger om den.
Ja, veldig forskjellige meninger om den.
Vi har sitt, selvfølgelig sitt hele, og
det var noe drit.
En tommel opp, og en tommel ned hjemme hos oss.
Ja.
Men,
var det kjønnsfordelt?
Ja. Men det er veldig mye bra på irsk TV, generelt.
Det er veldig mye bra på irsk TV, og det er veldig bra, mange løgne bonovitser. Og,
de vinner veldig ofte sånn Golden Globe på BAFTA.
Ja, det gjør de også.
Ok, da takk for nå. Da så snakkes vi på lørdag. Se affisjonsverdien, så tar vi det der. Ha det.
Yes, ha det.